Skaitinys iš pranašo Ezechielio knygos. Taip kalba Viešpats Dievas. Aš pats paimsiu ūglį nuo aukštojo kedro viršūnės, pats jį įdėksiu. Nulauksiu patį trapųjį nuo jo aukščiausių ūglių. Aš pats persodinsiu jį į aukštą didingą kalną. Aukštajame Izraelio kalne jį pasodinsiu, kad sukrautų pumpurus, neštų vaisių ir taptų puikiu kedru. Po juo apsigyvens visokie paukščiai. Jo šakų ūksmėje kraus lizdus visokie sparnuočiai. Visi krašto medžiai žinos, kad aš esu Viešpats. Aš pažeminu aukštą medį ir paaukštinu žemą. Nudžiovinu žaliuojantį ir padarau, kad nudžiuvęs imtų žydėti. Kaip aš Viešpats kalbėjau, taip ir padarysiu. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpatie, kaip gera tave šlovint.
Viešpatie, kaip gera tave šlovint.
Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Giedoti šlovinimo giesmes tavo vardui aukščiausias. Skelbti kas rytą ištikimąją tavo meilę. O tavo ištikimybę kas naktį. Teisieji žaliuoja lyg palmės, šakojas kaip kedrai Libano. Viešpaties namuose pasodinti, mūsų Dievo kiemuose jie žaliuoja. Šiloje senatvėje neša vaisių, visada sodrių ir sulėtingų, liudydami, koks teisus yra Viešpats. Mano uola, nes jame nerasi ydos.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad kolei gyvename kūne, esame svetur, toli nuo Viešpatės. Mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas Viešpatį. Štai kodėl, ar būdami namie, ar svetur, mes laikome savo garbę jam patikti. Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę. Kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyvendamės kūne, yra daręs gerą ar blogą. Tai Dievo žodis.
Thank you. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Garbė tau Viešpatie. Anuo metu Jėzus kalbėjo minioms. Su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dyksta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus to jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime. Į tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Tai Viešpatie žodis.
Girdime, kaip Jėzus kalba apie dangaus karalystę paprastiems žmonėms, kurie būriuojas aplink jį, kurie yra nustebinti ir sužavėti jo išminties, jo paprastumo, jo gelmės. Labai dažnai mes įsivaizduojam, kad Jėzus kalba apie dangaus karalystę arba Dievo karalystę kaip kažką, kas mūsų laukia po mirties laikų pabaigoje. Bet jis kalba apie patirtį, kurią kiekvienas žmogus yra kviečiamas išgyventi čia ir dabar. Žydų tauta, kuri laikėsi įstatymo atsiliepdama į sandorą su Dievu, sudaryta su jų tauta, mažiausiai galvojo apie amžinybę. Jie galvojo ir tebe galvoja, kaip gyventi čia ir dabar, kad tas gyvenimas būtų žmogiškas, kad jame išmoktume būti labiau žmogumi, kad jame panašėtume į Dievą, įgydami vis daugiau besąlyginės meilės. Jiems netiek svarbu amžinybė, kiek dabartinis gyvenimas. Ir Jėzus, įsikūnijęs Viešpats, ateina pas žmones paskelbti šio gyvenimo džiaugsmą ir gerąją naujieną šiame gyvenime, kad eitume per jį būdami laimingi, būdami vis labiau žmonėmis. Sakydamas, jums prisertino dangaus karalystė, jis skelbė, jog jis pats yra toji karalystė. Santykis, kurį jis dovanoja žmonėms suvargusiems, paprastiems, neišmanantiems, pasiklydusiems, nemokantiems gyventi pažeistos prigimties žmonėms, kur daug neapykantos, daug pykčio, daug neteisybės. Ir tie laikai nelabai keičiasi. Mes irgi nuolat gyvenam tokiose aplinkybėse. Ir dėl to tas Dievo žodis mums reikalingas, kad mums paskelbtų šiandien, jog prisertino dangaus karalystę, kuri nėra kažkas ypatingo tokio, kam reikėtų studijų labai gilių, kuri yra tiesiog paprastas, gražus, nuoširdus santykis, paženklintas Dievo dvasios, paženklintas meilės. Taip ir matau Jėzų vaikščiojantį tarp žmonių ir čia pat kuriantį tuos palyginimus. Greičiausiai augo šalia krūmas, kuriame ko gero buvo lizdas paukščių ir jis sako, žiūrėkit, dangaus karalystė nėra kažkokios ypatingos mistinės patirtis ar kažkokios ypatingos sunkios studijos. Štai ji, kaip tas krūmas, kuris užaugo ir kuriame gali kažkas suktis lizdą, po kurio pavėsiu gali eidamas žmogus prisėsti, po šakomis prisėsti pavėsyje ir atsigauti truputėlį. Ir jis sako, štai, dangaus karalystė yra ir jūsų gyvenime tuo met, kai jūs pasitarnaujat kitiems. Žmogus tame palyginime, kuris meta sėklą dirbon, nėra toks svarbus kaip tas augalas užaugęs visiškai be jo pagalbos. Mes šiais laikais labai trokštame ir norime viską kontroliuoti. Ištisai yra projektai, kai kurių projektų nesiimam pasvėrę, jog jie neapsimokės arba pelnas iš jų nebus toks didelis, kiek kainuos vargo jį įgyvendinti tą projektą. Ir atmetam iš karto kaip nereikalinga, nenaudinga. Bet Jėzus sako, dangaus karalystė yra procesas. Dangaus karalystė yra ne apie skaičius ir kiekius, bet apie gebėjimą būti labiau dėl kitų. Net iki galo visko nesuprojektuojant. Šiandien aš įsivaizduoju, jeigu Jėzus sakytų palyginimą apie grūdelį, jis turbūt pridėtų, kad štai mes pasodinam grūdą, kuris vos tik prasikala į žemės, tuo imam purenti tą žemę, tuo išvedžiojam vamzdelius visokiausius, iš kurių trykšta vanduo nustatytą valandą, kad sudrėkintų tą dirvą. Tuo įpurškiam nuo visokių vabžių ir kitokių kenkėjų, aptveriam, pastatom elektrinį piemenį, uždengiam kokią plėvelę, viską padarom, kad tas augalas augtų. Ir joks paukštis iki to augalo nepriskris. Dargi įrašom jį į kokią raudonąją knygą ir padarom saugotiną taip pat ir nuo mūsų pačių. Galbūt iš tikrųjų gyvenime reiktų leisti Dievui būti Dievu, mažiau kontroliuojant, mažiau galvojant apie save, kokie mes svarbus, kokie mes darbštus, kokie mes rūpestingi, paliekant savieigai. Ir tas galioja ne tik kalbant apie augalus metaforinė prasme, bet apie žmonės, ypač apie žmonės. Vaikams kaip yra sunku šiandien augti Dievo dvasioje, kai tėvai rūpestingi viską suplanuoja, ką jie valgys, kaip jie gyvens, kokius būrelius lankys, kuom jie bus užaugę, kur jie turi įstoti, kur jie turi gyventi. Ir štai užauga visiškai nebelaisvas žmogus. O juk Dievas kūrė kiekvieną unikaliai, su jam, konkrečiai jam skirtomis dovanomis, kurių mes kartais jau net nepastebim ir neleidžiam įsiskleisti. Nes viską suplanuojam. Arba kažkas paprašo mūsų maldos už sergančius, darbą praradusius, išgyvenančius krizes. Taip, pasimeldžiam. Bet čia pat klausiam, ar padėjo. Nepadėjo, vadinas, dar turiu melstis. O kaip einasi, kaip viskas ten rutuliojasi, norisi labai kontroliuoti, pasijausti svarbiems. Nuo mano maldos štai pasikeitė kažkieno likimas. Vietoj to, kad tiesiog mest į dirvą ir palikt. Pasimeldžiu, atiduodu Dievui ir tegul jis saugo, tegul jis globoja, tegul jis veda per gyvenimą. Palaiminti artimus žmonės arba ir miestą, ir kaimynus, ir šalį. Ir tegul toliau Dievo dvasia veikia. Mes turim kiekvienas savo projektų begalybę, savo receptų Dievui. Tebūnie tavo valia dvitaškis ir prasideda, kad susirastų darbą, kad išgytų, kad susilauktų vaikelių. Ir taip toliau, gražių dalykų prašom, bet visa tai yra mūsų svarbos labai subtilus pasireiškimas. Palikti Dievui, būti Dievu galimybę visus įvykius pasaulio istorijos ir mūsų gyvenimo, asmeninių gyvenimų istorijas jam rutulioti, juose veikti. Kadangi šiandien atlaidai ir Švento Antano atlaidai verta per atlaidus kalbėti apie atleidimą, kaip esminį, turbūt esminę patirtį, kurią turėtume išsinešti, jog Dievas mums atleidžia, jog mes turim ateitį, turim viltį, nepaisant visos praeities, nepaisant visų nuodėmių. Drąsos eiti per gyvenimą kaip vilties žmonės, toliau kuriant, pasitikint Dievo veikimu, darant labai nedaug, bet žmogišką prasme tai, kas mus augina. Pagalvoti kartais apie tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, parkuoju automobilį ir jau galiu pastatyti jį taip, kad kitam būtų patogiau, kad kitas galėtų irgi rasti vietos. Nebūtinai bus tas kitas, nebūtinai atvažiuos ir galbūt kartais galiu galvoti, juk tikrai niekas neatvažiuos. Bet jeigu mąstau apie kitą, atrasiu būdą, kaip pasitarnauti kitam. Eidamas gatve, tiesiog pakelti šiukšlę, nors ne aš ją numečiau. Ir ko gero yra darbuotojai, kuriems priklauso tą šiukšlę surinkti. Bet savo ženklu, labai paprastu, sudarau galimybę kitiems gyventi, pasidžiaugti, kažkaip, na, tiesiog gerą nuotaiką dovanoti. Įvairių tų būdų yra, kur mes galim pasijausti netokie svarbus. Nežinau, atsimenu nuolat Kernavės bažnyčioje šventoriuje gyvenantį katiną, kuriam sukurta netgi yra paskyra Ryžikas. Kernavės piliakalnių katinas. Klebonas yra pastatęs aukų dėžutę. Tam katinui lankosi ten nemažai tokių turistų, prie kurių tas katinas trinasi nuolat ir jis štai pritraukia tuos turistus, fotografuojasi jie ir aukoja į tą dėžutę. Ir klebonas džiaugiasi, kad gali ir tą katiną išmaitinti, ir netgi seselėm, vienuolėm, turbūt kažkiek duoti iš tos aukų dėžutės ir šūniui kokiam, jokaudamas akys ir pats pasiskolina kartais. Tai dangaus karalystė yra tai, kai katinas, pats to net nesuvokdamas, sukuria galimybę kitiems gyventi, džiaugtis. Kažkam užteks tik tai nuotraukos, parsiveš gerą nuotaiką, kažkokį įspūdį. Bet tai ir bus dangaus karalystė, kuri čia pat aplink mus labai žmogiškai. Ir tikrai siūlau ir jums šiandien pamastyti ir leistis netgi kūrybai, su kuogi aš galėčiau šiandien palyginti dangaus karalystę, į ką ji panaši. Ir visur, kur rasis gyvenimas, kur kitas žmogus atsigaus, pailsės, kur priversiu kitą nusišypsoti, paguosdamas, ten bus dangaus karalystė, ten bus Kristus, jo dvasia, prisikėlusio Kristaus dvasia. Buvau užsiminęs apie atleidimą, kurį turėtume šiandien taip pat parsinešti į savo namus. Ir tam irgi yra skirtas gražus palyginimas apie beširdį skolininką, kurį Jėzus pasakoja savo mokiniams, sakydamas, todėl dangaus karalystė panaši į karalių, sumaniusi atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, štai atveda vieną tarną, kuris jam skolingas, be galo didelę sumą. Sumą, kurios turbūt neįmanoma gražinti, net ir visą gyvenimą dirbant ir taupant. Bet karalius nuostabus, jis dovanoja skolą. Kai tas tarnas prašo, atidėk man, turėk, atidėk tą skolą, turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Neįmanoma atiduot, bet net jeigu logiškai galvotume, na gerai, tegul bando, tegul dirba, kiek atiduos, tiek atiduos, vis tiek nei minusą. Karalius be galo dosnus, jis atradęs dangaus karalystę, jis gali sau leisti dovanoti tą skolą ir dovanoja. Plati širdis, be galo graži širdis. Ir štai tas tarnas išeina ir susitinka savo bičiulį, kuris skolingas ne tiek ir daug, maždaug 3 mėnesių algą, kurią tikrai galima gražinti. Ir tas maldauja jį, turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet ne, šitas ima jį smaugti, įmeta į kalėjimą. Ir tuomet sužinojęs karalius pasikviečia šį nedorą tarną. Argi nereikėjo ir tau taip pasielgti, kaip aš pasielgiau? Užsirūstinės įmetė jį į kalėjimą iki atiduos, iki paskutinio skatiko. Bet juk šitas tarnas nėra blogas žmogus. Įsivaizduokit, kad jis be galo daug skolingas ir staiga toji našta nukrenta. Jam dovanojama skola, atsiranda naujos svajonės. Noras kabintis į gyvenimą, kažką daryti, kažką kurti, nuo ko pradėti. Štai yra mano bičiulis, kuris man skolingas, jeigu jis man atiduos, man užteks to nedaug ir aš pradėsiu kažką kurti savo gyvenime. Atsiranda viltis, entuziazmas. Ir jis neprašo atiduoti to, kas jam nepriklauso. Taip, jis galėjo užsikrėsti tuo pačiu gailestingumu, kurį ką tik pats patyrė iš karaliaus, bet neprivalo to daryti. Jeigu nori būti dangaus karalystės žmogumi, taip. Bet jeigu esi žemės karalystės žmogus, sieki teisingumo, gyveni pagal Dievo įsakymus, nesi dėl to blogas. Dangaus karalystė yra tai, kas viršyje žemės karalystę. Būtent to turim ieškoti. Tai, kas viršyje įstatymą. Tai, kas yra iš tikrųjų autentiškas santykis su Dievu ir vieni kitais. Tikras santykis, kuriame mes esame labiau žmonės, daugiau žmonės. Ne minimumo laikydamiesi, bet siekdami maksimo. Gyvendami kalno pamokslo logiką, palaiminimų logiką. Palyginimas ne apie tuos tarnus, bet apie karalių, kuris įžengė į dangaus karalystę, dovanojo tą skolą, bet paskui prarado dangaus karalystę, pradėjo reikalauti teisingumo. Ir mūsų gyvenime kartais įsijungia tas teisingumo skaitliukas. Bet laimingas žmogus yra tas, kuris sugeba išlikti dangaus karalystės logikoje. Ką reiškia dovanojo skolą, jeigu staiga praėjus kažkuriam laikui jis vėl reikalauja tos skolos? Vadinasi, jis jos nedovanojo. Nes jeigu dovanoji, prie to daugiau nebegrįžti. Dovanoti su sąlyga, ar tai yra dovanojimas? Jeigu atsiprašysi, jeigu gražinsi, jeigu maldausi, jeigu elgsies taip, kaip aš pasakysiu, tuomet aš tau dovanoju. Čia ne dovana, tai yra uždarbis, tai yra sąlygų statymas. Ir kaip gudriai Iš tikrųjų, Jėzus pasakoja tą palyginimą, mėgindamas patraukti žmonės prie siekimo daugiau. Tas karalius, jis yra beširdis. Jis nemoka atleisti iš visos širdies. Kelios eilutės, vos prieš tai Petras klausė, Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta, ar iki 7 kartų? Jau nemažai. Įstatyme nėra parašyta, kiek kartų žmogus turi atleisti. Bet rabinai išmintingi suprato, skaitydami šventą raštą, kad Dievas pranašo Amoso knygoje grasina bausme sakydamas, 3 kartus Judas nusikalto ir net 4 kartą, todėl bausiu jį. Ir apie kitas šalis tą patį, su ta pačia formulė, 3 kartus nusikalto, net 4, todėl bausiu jį. Iš tai rabinai suprato, kad 3 kartus tikrai žmogus turi atleisti, ieškodami kur tos ribos. Bet Jėzus pakelia kartelę dar aukščiau. Ir jeigu Petras, jau išmintingas žmogus, tikrai sako, ar iki 7 kartų, Jėzus iki 70 kart 7 kartų. O tai reiškia visada, jeigu norit būti dangaus karalystės žmonės. Šitas karalius net antro šanso nesuteikė. Juk galėjo sakyti, gerai, pasimokyk, tarne, dovanoju tau ir antrą kartą. Eik ir tu taip daryk. Ir nereikalauk įrodymų, kad jis iš tikrųjų taip elgiasi. Dievas niekada nepasielgs taip, kaip šis karalius. Jeigu jis dovanojo atleidimą žmonijai, prikaldamas skolos raštą prie kryžiaus, niekada neatšauks to. Ir tai yra besąlyginė meilė. Ir tai yra dangaus karalystė, kurią Dievas trokšta mūsų užkrėsti, kad mes santykiuose vieni su kitais mėgintume tą daryti. Taip kaip jis, bet jeigu mes to nedarom, dėl to Dievui nekyla rūstybė. Jis ir toliau nersis iš kailio, kol mes atrasim tą logiką, išmoksim būti kaip jis, darysimės panašus į jį. Kliūna kartais tas sakinys ir biblistams. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui. Komentaras mato. Padarys ką ir padarys su kuo? Padarys tai, ką padarė su karaliumi, kuris neatleido iš visos širdies. Ir padarė su juo štai ką, užsirūstinės valdovas atidavė tarną budeliams, iki atiduos visą skolą. Mums atrodo, kad nubaudė tarną, bet iš tiesų karalius nubaudė pats save. Jis tapo užsirūstinės, jis tapo kietos širdies. Ir tai nėra momentinė emocija, toji skola yra begalinė. Tai skolai gražinti neužtenka viso gyvenimo. Vadinasi, visą likusį gyvenimą karalius skaičiuos tą skolą. Kiek dar liko? Kiek dar jis man skolingas? Ir gyvens visą laiką praeitimi, kieta širdimi. Vietoj to, kad būtų laisvas. Vietoj to, kad leistų gyvenimui ir Dievui pasiūlyti kažką naujo, gražaus. Eiti, žiūrint į priekį, o ne galvojant ir skaičiuojant kažkieno skolas. O mes gyvenime argi ne taip darom? Kaip dažnai nešiojamės nuoskaudas įvairias, kurios mus legia, kurių negalim patys pakelt, kurios blokuoja mums ateitį. Kiek daug žmonių, į kuriuos mes žvelgiame su priekaištais, su skola. Vietoj to, kad būtume dangaus karalystės žmonės. Taip, nesam tobuli, taip visko įvyksta gyvenime, bet mes juk gyvenam ne tarp angelų, o tarp žmonių, kurių skirtingos patirtis, skirtingas išmanimas. Ir duok Dieve, kad vieni kitiems gyvendami kartu padėtume tapti labiau žmonėmis. Ieškoti teisingumo, siekti teisingumo jau yra daug. Bet Jėzus sako, siekite dar daugiau, siekite besąlyginės meilės, siekite to, kas daro mus panašius į Dievą. Tai yra dangaus karalystė. Ir ji turi ir gali skleistis ne amžinybėje tarp angelų, bet čia žemėje, mūsų santykiuose, stovint abiem kojom ant žemės, nemėginant nuo jos kažkaip pakilti, bet eidant su Dievo dvasia. Ir toks žmogus yra laimingas žmogus. Kodėl šiandien trūksta laimės? Kodėl tiek daug neramybės? Nes mes neatrandam dangaus karalystės. Nes mes per daug svarbus, per daug projektuojam, per daug turim receptų, šablonų, kaip turime patys elgtis ir kaip turi elgtis kiti. Tegul šitie atlaidai šventajam Antanui užtariant, įkvėps mums troškimą atrasti patiems dangaus karalystę ir tapti jos priežastimi kitiems, šventai dvasiai veikiant, prisikėlusiojo Kristaus dvasiai, būnant su mumis iki laikų pabaigos. Amen.